สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์รัฐภัทรคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับก็มาคุยเรื่องของทฤษฎีสังคมศาสตร์ที่กลายเป็นเรียกว่าอะไรฮะกลายเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หรือบางคนเรียกว่ากลายเป็นสูตรไปเลยนะครับในการที่จะดูว่ากลุ่มคอมมูนิตี้ของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ต่างๆหรือกลุ่มคอออดิเอนซ์ของคุณเนี่ยจะมีแนวโน้มที่คนนี้จะปฏิสัมพันธ์แบบไหนอะไรอย่างไรนะครับทฤษฎีที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า1990นะครับซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับแล้วก็ต้องฟังที่มาที่ไปกันก่อนนิดนึงนะครับว่าเขาคิดอย่างไรนะครับคุณซึ่งคุณอาจจะค้านได้บางส่วนซึ่งผมจะอธิบายต่อไปว่ามันเป็นแบบไหนนะครับคือ1990เนี่ยนะครับมันเป็นวิธีคิดในอดีตนะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าในกลุ่มสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีกลุ่มคนอยู่3ประเภทนะครับก็คือ1990แล้วก็90นะครับแบ่งเป็นคือ 100% นั่นแหละนะครับเขาบอกว่า 90% เนี่ยครับ 90% ของกลุ่มคอมมูนิตี้เช่นเกิดถ้าเกิดคุณมีห้องประชุมอยู่ประมาณสักนั่นนะครับประชุมอยู่มีคนอยู่สัก100คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณ90คนนะครับนั่งฟังเฉยๆแหละฮะนะครับซึ่ง90คนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เสพข้อมูลนะครับมาอ่านข้อมูลนะครับอ่านหนังสือมาอ่านพวกรายละเอียดต่างๆไปนะครับนั่งฟังดูเนี่ยก็คือเรียกว่าปกติมาตรฐานเลยนะครับขณะที่จะมี9% นะครับประมาณ9ก็คือ9ในร้อยนี่แหละนะครับที่จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างนะครับพยายามที่จะเรียกว่ามีการโต้ตอบมีการพูดคุยคอมเมนต์นะครับรีแอคชั่นกดไลค์อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือกลุ่มอันนี้กลุ่มคนเรียกว่ากลุ่มกลางนะครับแล้วก็มีกลุ่มเรียกว่า 1% 1% คือเขาเรียกว่ากลุ่มที่แบบว่าแอคทีฟมากๆนะครับแอคทีฟมากๆในการที่จะบอกว่าเป็นคนสร้างเป็นคนโยนไอเดียเป็นคนพูดอะไรว่าไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มลักษณะนี้ไปนะครับซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้คุณจะเห็นบ่อยในพวก Facebook กลุ่มพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าคุณอย่างเช่นผมอยู่ใน Facebook กลุ่มไอ้พวกกลุ่มดิจิตอลต่อแตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครไม่จอยก็ไปจอยได้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ดีทีเดียวนะฮะหรือแบบว่า Facebook กลุ่มของใช่ว่าอะไรผมเป็นคนขับรถ BMW อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นคนเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่เข้ามาอ่านเยอะนะฮะคือคนเข้ามาอ่านเยอะคืออ่านจริงๆนะครับคืออ่านอ่านไปอะไรเงี้ยไปนะครับอาจจะมีกดไลค์กดแชร์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าน้อยมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียกว่าแอคทีฟนะครับแอคทีฟมากคือแบบว่าโอเคแบบว่าเป็นพวกกับท็อปแฟนอะไรเงี้ยเป็นคนแบบว่าโอเคแบบว่ากดแล้วก็แบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กดไลค์มีคอมเมนต์เข้ามาโต้ตอบเลยว่าไปนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่แบบว่าเรียกว่าเป็นโอ้โหท็อปเทียร์ครับท็อปเทียร์คือแบบว่าโอ้โหเป็นคนโพสต์นะครับเป็นคนจุดประเด็นเป็นคนนักชอบที่จะไปคอมเมนต์โต้ตอบกับคนอื่นทำให้สังคมมาดูแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอคอนเซปต์นี้แหละนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเห็นภาพกลุ่มสังคมให้ชัดนะครับว่าเราจะเอาเราจะเราจะเอาคนแบบไหนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกว่าเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของกลุ่มสังคมใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับถามว่าธุรกิจเรียกว่าอะไรครับธุรกิจที่มี Facebook Group เนี่ยหรือกลุ่มสังคมต่างๆเนี่ย Facebook Group หรือที่อื่นเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้ตลอดมั้ยมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้ 100% นะครับบาง Facebook Group เนี่ยมันก็จะแบบว่าโอ้โหแอคทีฟมากๆเลยเพราะว่าเอาคนที่เป็นเรียกว่ามีอะไรฮะเป็นกลุ่มคนที่ทอล์กทีฟอะเป็นคนชอบพูดชอบจาเป็นคนชอบคอนทริบิวเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะแอคทีฟมากแชร์นู่นแชร์นี่ตลอดเลยนะครับสนั่นหวั่นไหวมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆที่เอาคนหลากหลายมานะครับที่เป็นแบบไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะ1990ได้ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เราเมื่อเราอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบเลือกอยู่เงียบๆนะฮะแล้วก็มีคนที่แบบว่าพยายามที่จะพรีเซนต์นู่นนี่นู่นนั่นไปก็เป็นเรื่องของ1990นะครับแล้วทีนี้บางธุรกิจเองเนี่ยเขาก็จะเอา1990เนี่ยนะครับมาคิดประยุกต์ต่อว่าอ๋ออย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ได้ไหม 90% ของคนดูเนี่ยดูเฉยๆอ่านเฉยๆจบนะครับขณะที่9% เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่อินเตอร์แอคชั่นแบบง่ายๆเช่นกดไลค์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเรียกว่าเป็นคนคลิกเข้ามาอ่านอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่มั้ยฮะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะครับคืออาจจะแบบว่าเป็นการรีแอคชั่นง่ายๆกดไลค์จึ๊กๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกคอมเมนต์กับแชร์เนี่ยมันคือพวกไอ้กลุ่มเลเวล 1% คือพวกแอคทีฟอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเค้าก็เปรียบเทียบลักษณะแบบนี้กันเพราะว่าเค้าพยายามเห็นแพทเทิร์นว่าเช่นถ้าเกิดว่ามีคนรีชคนประมาณสัก 10,000 คนอะไรเงี้ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีคนคลิกไลค์อยู่ประมาณสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นคนพวกกดแชร์อยู่ประมาณสัก 1% เขาก็เปรียบเทียบเป็นสูตรแบบนี้นะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็คงไม่ได้เป๊ะจริงๆหรอกครับแล้วผมก็คิดว่าตัวเลขนี้ก็คงไม่สามารถเทียบเคียงอย่างนั้นได้ซะทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้เตือนไว้เพราะว่าบางคนก็ฟังทฤษฎีวันนานาตี้ปุ๊บก็พยายามไปแมปกับพฤติกรรมของโลกออนไลน์นะครับว่ามันต้องมีคนอ่านเท่านี้มีคนคอมเมนต์เท่านี้มีคนแชร์เท่านี้อัตราส่วนต้องเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับผมบอกว่าโอ้ยมันอธิบายยากนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของคนในสังคมอธิบายพฤติกรรมของเรียกว่าคอมมูนิตี้นะครับแต่ทฤษฎีนี้ไม่ได้เป็นการอธิบายว่าคนเสพคอนเทนต์จะเป็นพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเตือนเอาไว้บางคนหยิบไปใช้บอกว่าต้องเป็นคนอัตราส่วนเท่านี้เท่านี้บอกไม่ใช่นะครับทฤษฎีนี้เขาอธิบายพฤติกรรมของคนในคอมมูนิตี้มันจะมีคนประเภทนั่งฟังเป็นคนประเภทที่เริ่มปฏิสัมพันธ์และคนที่แอคทีฟเป็นคนคอนทริบิวต์เยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้อาจจะเหมาะมากถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะวิเคราะห์ Facebook Group ซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะทำระยะมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนเองก็เข้าใจว่ามีเทรนด์เรื่องของการเปิด Facebook Group มากขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันว่า Facebook Group ของคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเป็นกลุ่มคนที่มีกลุ่มคนที่นั่งอ่านอย่างเดียวเลยกดคอยกดดูกดสูบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่พูดอย่างเดียวนะครับพูดแบบคอนทริบิวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าโอเคมาเม้นบ้างไม่เม้นบ้างอะไรว่าไปนะครับก็ลองดูไว้แล้วกันแล้วรู้ทำไมครับพวกนี้รู้ทำไมถ้าเกิดว่ารู้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีกลุ่มคน3ประเภทใช่มั้ยฮะแล้วก็กลุ่มคนที่คุณน่าจะให้ความสำคัญเยอะมากก็คือพวกท็อปนั่นแหละครับเพราะพวกท็อปเนี่ยคือกลุ่มคนที่จะทำให้คอมมูนิตี้ของคุณมันขับเคลื่อนได้เรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วเขาเป็นกลุ่มคนที่จะคอนทริบิวต์ให้เกิดบทสนทนาเกิดท็อปิกเกิดประเด็นต่างๆไปนั่นเองกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเกิดมีเยอะยิ่งดีใช่มั้ยครับถ้าเกิดคุณสามารถเปลี่ยน 1% ที่ว่าให้กลายเป็น 2% หรือ 5% กลุ่มของคุณก็จะแอคทีฟมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มของคุณมี 1% น้อยเหลือแค่ 0.5 มันก็จะดูเงียบเหงาพิลึกอยู่พอสมควรใช่ไหมครับและก็คงจะดีมากถ้าเกิดคุณเปลี่ยน1990ให้เป็นแบบตัวเลขอื่นได้เช่นอาจจะเป็นนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนแบบเป็น10 10 10 10 80อะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรก็ว่าไปนะครับก็เอาก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้สูตรไหนจะใช้วิธีไหนแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วของเอพิโซดนี้ไม่ใช่ให้คุณท่องสูตร1990อะไรที่นี่แหละครับอยากให้คุณเข้าใจครับว่ามันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองที่เวลาอยู่ร่วมกับสังคมแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นเข้าใจเขานะฮะแล้วก็หาวิธีว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากคนแต่ละกลุ่มได้อย่างไรนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในเอพิโซดนี้ของณัฐภัทรคอมครับ